ticos es ar visu, kas esmu es. Piedaru viņam mēs. Kuru iet Dievs, ceļš, kurš ir pats Dievs, pats lielais